Культура легкого і егоїстичного життя повинна на усіх узровнях заступити місце культури серйозності, цитує слова кардинала Анджела Баняска, старшині італіянського єпіскопата Льосерваторе Романо. Єрарх означає, що сьогодні існує термінова потреба великого культурного і соціального навертання. На думку кардинала, гэта тычыцца тых, хто мае асаблівую адказнасць за грамадскае жыццё, а таксама эканамічныя і палітычныя інтарэсы. Яны павінны ведаць, што дзякуючы іх дзейнасці культурныя мадэлі становяцца дамінуючымі, сказаў іерарх. Таму пытанне маральнасці ў палітыцы, як і ў іншых сферах публічнага і прыватнага жыцця, з'яўляецца тэрміновым і тычыцца не толькі асоб, але структур і арганізацый. Кардинал Баняска адзначыў, што гэта пытанне з'яўляецца не столькі палітычнага ўзроўня, колькі культурнага і адукацыйнага. У такім кантэксце ўсё грамадства павінна стаць выхавацелем. Моладзь не хоча быць ашуканай. Яна ведае, што жыццё не належыць тым, хто яго растрачвае, хто больш хітры ці моцны. Яны ведаюць, што поспех і самасцвярджэнне коштам уласнай годнасці не прыводзяць далёка. Калі маладыя людзі шукаюць сапраўднай апоры, якой змогуць давяраць, мы павінны разумець, наколькі важна ўмацаваць сацыяльную сферу, каб яна была сапраўднай і годнай надзеяй. Гэта значыць асяродкам жыцця і каштоўнасцяў, сказаў старшыня італьянскага епіскапата.